Մաս երկրորդ Ամբողջ իր բնածին արժանապատվությունը կոչ անելով, ասաց միստր Բամբլը. Գոնե այս կանայք դեռևս կհարգեն իմ առանձնաշնորհումը. Հեյ, հեյ, այս ինչ աղմուկ եք բարձրացրել, լկտիներ. Այս խոսքերով միստր Բամբլը դուռը բաց արեց և ներս մտավ դեմքի խիստ կատաղի ու զայրացած արտահայտությամբ, բայց հանկարծ հանդիպելով իր կնոջ կերպարանքին, նա իսկույն կծկվեց և ընդունեց չափազանց խոնար տեսք.
«Սիրելիս»,
ասաց միստր Բամբլը, «ես չգիտեի, որ դու այստեղ ես»։
«Չգիտեիր, որ այստեղ եմ»,
կրկնեց Միսիս Բամբլը.
«Իսկ դու ինչ գործ ունես այստեղ»։
«Ինձ թվաց, որ նրանք շատախոսում են, սիրելիս»։ «Իսկ դա կարող էր խանգարել նրանց գործին, սիրելիս»,  պատասխանեց միստր Բամբլը, ծրված հայացքով նայելով տաշտակի առաջ կանգնած երկու պառավներին, որոնք հիացած նայում էին աղքատանոցի մեծավորի նվաստացած դիրքին և կարծիքներ էին փոխանակում միմյանց հետ։
«Քեզ թվաց, որ նրանք շատախոսում են»,
ասաց միսիս Բամբլը։
«Քո ինչ գործն է»։
«Սիրելիս»,
թախանձեց միստր Բամբլը զիջողաբար։
«Այո, քո ինչ գործն է»,
նորից պնդեց միսիս Բամբլը։
«Մի անգամ այն ճշմարիտ է, որ աղքատանոցի տեսչուհին դու ես, սիրելիս»,
ասաց միստր Բամբլը։
«Բայց մտածիր, թե միգուցե դու այս րոպեիս այստեղ չես լինի»։
«Գիտես ինչ, միստր Բամբլ»,
ասաց Լեդին։
«Մենք քո կողմից որևէ միջամտություն չենք ուզում. Դու շատ մեծ մարմանջ ունես քեզ չվերաբերող գործերի մեջ քիթդ կոխելու, և օրվա բոլոր ժամերին այնքան հիմար բաներ ես անում, որ աղքատանոցի բնակիչները քեզ վրա ծիծաղում են, հենց որ մյուս կողմն ես շուռ գալիս. Դե, շուտ հեռացիր այստեղից, իմացա՞ր»։
Միստր Բամբլը, մեծապես վիրավորվելով, որ աղքատանոցի պառավները ծիծաղում են իր վրա, մի պահ վարանեց։ Միսիս Բամբլը, որի համբերությունը որևէ հապաղում չէր հանդուրժում, մի պղնձաման օճառաջուր վերցնելով և դուռը մատնանշելով, հրամայեց նրան անմիջապես հեռանալ, այլապես պարունակությունը կդատարկվեր նրա պարարտ մարմնի վրա։ Ինչ կարող էր անել միստր Բամբլը։ Նա վշտահար շուրջը նայեց և կամացուկ ծլկեց այդտեղից։ Մինչև դուռ հասնելը պառավների ցածրաձայն կչկչոցները փոխվեցին անզուսպ քրքիջների։ Միայն այս էր պակաս։ Նա խայտառակվել էր նրանց ներկայության, կորցրել իր հեղինակությունն ու արժանապատվությունը նույնիսկ այս աղքատների առաջ։ Նա բիթլի շքեղ ու մեծասքանչ բարձրությունից ընկել էր նվաստացման ամենախորվիհը և հանդես էր եկել կնոջ ձեռքում խաղալիք դարձած ամուսնու դերով։
«Եվ այս ամբողջը երկու ամսվա ընթացքում»,
ասաց միստր Բամբլը մռայլված։
«Երկու ամիս, երկու ամիս առաջ ես ոչ միայն իմ անձիտերն էի, այլև բոլորի երաշխավորը, գոնը ծխական աղքատանոցի սահմաններում. Իսկ հիմա»։
Այդ արդեն անտանելի էր։ Միստր Բամբլը ապտակեց այն տղային, որ բաց արեց դարպասը իր առջև, որովհետև մտքերի մեջ կորած չէր նկատել, որ ելքի դուռն է հասել, և մտածիր դուրս եկավ փողոց։ Նա անցավ մի փողոցով, մտավ մի ուրիշը և մի առժամանակ այդպես շրջելուց հետո նրա վշտի սաստկությունը փոքրինչ մեղմացավ, և տրամադրությունը, որոշ չափով փոխվելով, ծարավ զգաց։ Անցավ բազմաթիվ գինետներ և վերջապես կանգ առնելով մեկի առջև, որը գտնվում էր ինչ-որ նրբանցքի մեջ, լուսամուտից մի հպանցիկ ակնարկ նետեց ներսը։ Բացի մենմենակ նստած մի հաճախորդից, ոչ ոք չկար այնտեղ։ Այդ միջոցին սաստիկ անձրևելու պատճառով միստր Բամբլը որոշեց ներս գնալ։ Վաճառասեղանի առջևով անցնելիս, խմիչքի պատվեր տալով, Նա ուղղվեց դեպի այն սենյակը, որ փողոցից տեսել էր։ Այն մարդը, որ նստած էր այնտեղ, բարձրահասակ էր ու թխադեմ և հագած էր լայն թիկնոց։ Նա օտարականի տեսք ուներ, և դատելով նրա հյուծված տեսքից ու փոշեթաթախ հագուստներից, այնպես էր երևում, որ երկար էր ճամփորդել։ Օտարականը խեթ նայեց Բամբլին և ի պատասխան նրա բարևին հազիվ բարեհաճեց գլխով անել։ Միստր Բամբլը լռությամբ խմեց ջրախառնջինը և սկսեց թեշտը կարդալ մեծ շուքով ու հանդիսավորությամբ։ Այնպես պատահեց սակայն, ինչպես այդ հաճախ պատահում է, երբ մարդիկ այդպիսի պայմաններում իրար են հանդիպում, որ միստր Բամբլը իր մեջ զգաց օտարականին նայելու մի անդիմադրելի բուռն ցանկություն։ Բայց ամեն անգամ, երբ այդ ցանկությունը գոհացում տալու համար նայում էր այն կողմը, նա աչքերը շփոթված հեռացնում էր, տեսնելով, թե ինչպես օտարականն էլ ճիշտ այդ միջոցին գաղտագողի իրեն էր նայում։ Միստր Բամբլի շփոթությունը սաստկացավ օտարականի աչքերի տարօրինակ արտահայտության հետևանքով, աչքեր, որոնք սուր և փայլուն էին, բայց ստվերված կասկածի ու անվստահության այնպիսի արտահայտությամբ, որի նմանը միստր Բամբլը կյանքում չէր տեսել և որը չափազանց խորշեցնող էր։ Երբ նրանք այդպես մի քանի անգամ իրենց հայացքները խաչաձևել էին, օտարականը խրպոտ ու խոր ձայնով լռությունը խզեց։ «Դուք ինձ էիք որոնում, երբ լուսամուտից գաղտագողի ներս նայեցիք»,  ասաց նա։ «Ես այդպիսի բան չէի անում, եթե իհարկե դուք, միստր»։ Այստեղ միստր Բամբլը հանկարծ կանգ առավ։ Նա շատ էր ուզում օտարականի անունը իմանալ և մտածեց, որ գուցե անհամբեր գտնվելով կհարկադրի անծանոթին այդ բացը լրացնել։ «Տեսնում եմ, ինձ չէիք որոնում»,  ասաց օտարականը հեգնական մի ժպիտ խաղացնելով շրթների վրա։ «Այլապես իմ անունը կիմանայիք, դուք իմ անունը չգիտեք»։ «Ես ձեզ խորհուրդ կտայի չհարցնել այդ մասին»։ «Իմ նպատակը չէ ձեզ որևէ վնաս հասցնել, երիտասարդ»,  նկատեց միստր Բամբլը վեհաշուկ կերպով։ «Եվ ոչ էլ հասցրել եք»,  ասաց օտարականը։ Այս կարճատև զրույցից հետո դարձյալ լռություն տիրեց, որը դարձյալ խզվեց օտարականի կողմից։ «Կարծում եմ, ես ձեզ ուրիշ անգամ եմ տեսել»,  ասաց նա։ «Այդ ժամանակ դուք տարբեր էիք հագնված»։ «Ես ձեզ հանդիպել էի մի փողոցով անցնելիս, բայց և այնպես ճանաչեցի ձեզ»։ «Դուք մի ժամանակ այստեղ Բիտլի պաշտոն էիք վարում, այնպես չէ»։
«Այո»,
զարմացած պատասխանեց միստր Բամբլը։
«Ծխական Բիտլի»։
«Ճիշտ այդպես»,  հաստատեց մյուսը գլուխը թափահարելով։ «Այդ կերպարանքով էլ տեսել էի ձեզ»։ «Իսկ այժմ ինչ եք»։
«Աղքատանոցի վերակացու»,
դանդաղ և տպավորիչ կերպով ասաց միստր Բամբլը, կանխելու համար որևէ անվայել մտերմություն, որ օտարականը կարող էր իրեն թույլ տալ։
«Աղքատանոցի վերակացու, երիտասարդ»։
«Անշուշտ, ինչպես միշտ, դուք դարձյալ ուշադիր եք դեպի ձեր անձնական շահերը, այդպես չէ»,  շարունակեց օտարականը թափանցող հայացքով նայելով միստր Բամբլի աչքերի մեջ, երբ նա զարմացած վեր բարձրացրեց գլուխը։ «Կարող եք բոլորովին անվերապահ արտահայտվել, բարեկամս. ինչպես տեսնում եք, ես ձեզ բավականին լավ եմ ճանաչում»։
«Ինձ թվում է»,
պատասխանեց միստր Բամբլը, ձեռքերով աչքերը ստվերելով և բացահայտ շփոթվածությամբ ոտից գլուխ զննելով օտարականին։ «Ամուսնացած մարդը, ինչպես և ամուրին, Առիթը ներկայանալու դեպքում չպետք է դեմ լինի ազնվորեն վաստակված մի գրոշին։ Ծխական պաշտոնյաները այնքան էլ լավ չեն վարձատրվում, որպիսի մերժեն որևէ փոքրիկ լրացուցիչ վարձատրություն, երբ այդ նրանց առաջարկվում է քաղաքավարի ու պատշաճ ձևով։ Օտարականը ժպտաց և գլուխը նորից թափահարեց, ասես կամենալով հասկացնել, որ չէր սխալվել իր ենթադրությունների մեջ, ապա սեղմեց զանգի կոճակը։ «Այս բաժակը նորից լցրեք», ասաց նա, միստր Բամբլի դատարկ ըմպանակը մեկնելով պանդոկապետին։ «Թող թունդ և տաք լինի, ձեզ անշուշտ այդպես է դուր գալիս, այնպես չէ»։
«Շատ թունդ հարկավոր չէ»,
պատասխանեց միստր Բամբլը նրբորեն հազալով։ «Դուք հասկանում եք, թե այդ ինչ է նշանակում, պանդոկապետ»։ Չորությամբ նկատեց օտարականը։ Պանդոկի տերը ժպտաց, անհայտացավ և քիչ հետո վերադարձավ մի գինու բաժակով, որից գոլորշի էր բարձրանում։ Երբ միստր Բամբլը բաժակի պարունակությունից մի ումպ կուլ տվեց, աչքերը ջրակալեցին։ «Այժմ լսեք ինձ»։ Դուռ ու լուսամուտ փակելուց հետո ասաց օտարականը. «Այսօր ես այստեղ եկա հատկապես ձեզ համար և այն դիպվածներից մեկի բերումով, որ Սատանան երբեմն նետում է իր բարեկամների ճանապարհին. Դուք ուղիղ այն սենյակը մտաք, որտեղ ես նստել էի և ձեր մասին էի մտածում. Ինչ որ տեղեկություն է հարկավոր ինձ և չնայած չնչին բան է իմ ուզածը, այնուամենայնիվ ես այդ ձրիաբար չեմ պահանջում ձեզնից. Նախ և առաջ վերցրեք սրանք»։ Օտարականը խոսելիս սեղանի վրայից զգուշությամբ երկու ոսկի սահեցրեց դեպի իր զրուցակիցը, ասես չցանկանալով, որ դրամից առաջացած հնչյունները լսվեն դրսում։ Միստր Բամբլը ոսկե դրամները ուշադիր զննեց և, համոզվելով, որ կեղծ չեն, դրանք մեծ բավականությամբ բաճկոնի գրպանը դրեց։ «Այժմ մտքով տեղափոխվեցեք դեպի անցյալը», շարունակեց մյուսը։ «Մոտավորապես անցյալ ձմռվանից 12 տարի առաջ»։
«Երկար ժամանակ է»,
ասաց միստր Բամբլը։
«Շատ լավ, տեղափոխվեցի»։
Գործողության վայրը՝ աղքատանոցը։
«Լավ»։
Ժամանակը՝ գիշեր։
«Այո»։
Եվ վայրը՝ այն զզվելի խորշը, որտեղ դժբախտ պոռնիկները աշխարհ էին բերում իրենց այդքան հաճախ զլացված կյանքն ու առողջությունը։ Ծնունդ էին տալիս ճվճվան երեխաների, թողնելով դրանք ծխի խնամքին, իսկ իրենք անեցք նրանց գլխին, իրենց ամոթանքը թաքցնում էին գերեզմանում։
«Ծննդասենյակի մասին է խոսքը երևի»,
ասաց միստր Բամբլը, լրիվ չկարողանալով հետևել զրուցակցի հուզված նկարագրությանը։
«Այո»,
ասաց օտարականը։ «Մի ինչ-որ տղա ծնվեց այնտեղ»։
«Շատ տղաներ ծնվեցին»,
նկատեց Բամբլը, գլուխը հուսահատ թափահարելով։
«Մահը տանի այդ սատանի ճուտերին»,  գոռաց օտարականը։ «Ես նրանցից մեկի մասին եմ խոսում, համեստ երևույթով, դալկահար դեմքով մի տղայի մասին, որ աշկերտ էր ինչ-որ դագաղագործի մոտ. Երանի թե նա մի դագաղ էլ այդ լակոտի համար շինած լիներ և նրա մարմինը պարուրած լիներ մեջը, և որը, ինչպես ենթադրվում էր, այդտեղից Լոնդոն փախավ»։ «Օ, Օլիվերի մասին է խոսքը, փոքրիկ թվիստը»,
ասաց միստր Բամբլը։
«Իհարկե հիշում եմ նրան. նրանից ավելի կամակոր փոքրիկ գազան»։
«Բավական է, ինչքան բան գիտեմ նրա մասին, իմ ուզած այդ չէ»,  ասաց օտարականը, ընդհատելով միստր Բամբլին, երբ այդ արժանավոր ջենտլմենը պատրաստվում էր պատմել խեղճ Օլիվերի
բազմաթիվ անառակությունների մասին։ Ես ցանկանում եմ տեղեկություններ ստանալ մի ինչ-որ կնոջ մասին,
շարունակեց օտարականը։
Այն վհուկի մասին, որ խնամեց նրա մորը։ Որտեղ է նա։
Որտեղ է նա։
Ասաց միստր Բամբլը, որը խմիչքի ազդեցության տակ սրախոս էր դարձել։
Դժվար է ասել, թե նա այժմ որտեղ է գտնվում։ Այնտեղ, ուր նա գնացել է, դայակություն գոյություն չունի, հետևաբար երևի այժմ գործազուրկ է։
Ինչ ես ուզում ասել, խստորեն հարցրեց օտարականը։
Ուզում եմ ասել, որ նա մահացավ անցյալ ձմեռ,
ասաց միստր Բամբլը։ Այս տեղեկությունից հետո օտարականը Սևեռուն նայեց միստր Բամբլին և թեպետ բավական երկար ժամանակ աչքերը չհեռացրեց նրանից, այնուամենայնիվ նրա հայացքը աստիճանաբար դարձավ բութ ու մտածիր, և թվում էր, թե նա կորավ մտքերի մեջ։ Որոշ ժամանակ անց այսպես երկմտելուց հետո, չիմանալով հուսադրվել, թե հիասթափվել այս տեղեկությունից, նա վերջապես ավելի ազատորեն շնչեց և աչքերը հառելով այլ ուղությամբ, ասաց, թե դա այնքան էլ կարևոր հարց չէր։ Ապա վեր կացավ և պատրաստվեց մեկնելու։ Բայց միստր Բամբլը բավականաչափ խորամանկ էր։ Նա անմիջապես կռահեց, որ իր կողակցի տրամադրության տակ գտնվող ինչ-որ գաղտնիք կարող էր շահաբեր լինել։ Առանց լուրջ հիմքի չէր, որ նա այդքան լավ էր հիշում այն գիշերը, երբ պառավ Սելլին, մահացավ։ Այդ միևնույն օրը նա Միսիս Քորնիին ամուսնություն էր առաջարկել։ Եվ չնայած Լեդին իրեն երբեք մասնակից չէր արել գաղտնիքներին, որի միակ կենդանի վկան ինքն էր, այնուամենայնիվ արժանավոր ջենտլմենը բավականին բաներ էր լսել եզրակացնելու համար, որ դա Օլիվեր Թվիստի մորը խնամող հիվանդապահ քրոջ հետ սերտորեն կապված մի հարց էր։ Իսկույն վերհիշելով այս պարագան, նա խորհրդավոր կերպով տեղեկացրեց օտարականին, որ այդ պառավ վհուկի մահից անմիջապես առաջ մի ինչ-որ կին նրա հետ առանձին տեսակցել էր, և ինքը պատճառներ ուներ ենթադրելու, թե այդ կինը կարող էր որոշ չափով լույս սփռել իր հետապնդած հարցի վրա։
«Ինչպես կարող եմ գտնել նրան»,
ասաց օտարականը ցնցվելով և բացահայտորեն ցույց տալով, որ իր բոլոր երկյուղները, ինչից էլ որ դրանք բխում էին, նորից պատել էին իրեն այդ տեղեկության պատճառով։
«Միայն իմ միջոցով»,
պատասխանեց միստր Բամբլը։
«Երբ»,
տագնապով հարցրեց օտարականը։
«Վաղը»,
ասաց միստր Բամբլը։
«Երեկոյան ժամի 9»,
ասաց օտարականը գրպանից մի կտոր թուղթ հանելով և գետի եզրին գտնվող ինչ-որ խորհրդավոր հասցե գրելով։ Գրելիս նրա մատները դողում էին, որը պարզ ցույց էր տալիս, թե նա վրթովված էր։ «Երեկոյան ժամի 9»-ին նրան կբերեք այստեղ, կարիք չկա ասելու, որ գաղտնապահ լինեք։ Ձեր շահն է այդպես պահանջում»։ Ապա խմիչքի արժեքը վճարելուց հետո օտարականը իր զրուցակցին ընկերակցեց միջև դուռը և չորությամբ ակնարկելով, որ իրենց ճանապարհները բաժանվում են, նորից շեշտեց հաջորդ երեկոյան կայանալիք տեսակցության ժամը և գնաց։ Ծխական պաշտոնյան թուղթը աչքի անցկացնելով նկատեց, որ հասցեն անանուն էր։ Օտարականը տակավին շատ չէր հեռացել, ուստի շտապեց նրա հետևից, որ իմանա այդ մասին։
«Ինչ եք ուզում»,
գոռաց մարդը ընդոստ ետ դառնալով, երբ Բամբլը թեթևակի հպեց նրա թևին։
«Դուք հետևում եք ինձ»։ «Միայն մի հարց տալու համար»,
ասաց մյուսը թղթի կտորը մատնացույց անելով։
«Հասցեատիրոջ անունը ի՞նչ է»։
«Մոնքս»,  կտրուկ պատասխանեց մարդը և շտապ հեռացավ։